αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Και στις James Bondικές ταινίες ξεκινάμε με αυτή τη μουσική σαν ένα teaser, όπως κάποιο επεισόδιο εκτός του κεντρικού άξονα του έργου που συμβαίνει συνήθως στην αρχή ενός τέτοιου έργου, για να τραβήξουμε, επαναλαμβάνω, την προσοχή. Μιας και δεν θα μιλήσουμε σήμερα για James Bond, αλλά για το συνθέτη που έγραψε το αξέχαστο θέμα. Ο οποίος δεν είναι ο Μόντι Νόρμαν, αλλά ο άνθρωπος που το επεξεργάστηκε τόσο ώστε πρώτον να το κάνει αγνώριστο και δεύτερον να θέσει τις βάσεις για μια μουσική εποπία που κράτησε πάνω από 2 δεκαετίες και εξαπλώθηκε και σε άλλα είδη. Αυτά για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα με το σημερινό μας καλεσμένο εδώ ζωντανά, κύριο και ταυτόχρονα εκλεκτό φίλο Κωνσταντίνο Σωτηρόπουλο. Εδώ ο Τζον Μπάρι διευθύνει τη δική του ορχήστρα στην αρχιτυπική αυτή πρώτη εκδοχή με τα σόλι και τα λοιπά, με μουσικούς που τους οποίους κράτησε όσο ζούσαν, δηλαδή μέχρι και το τέλος της ζωής του. Και έτσι με αυτή τη μουσική που ελπίζω να σας κέρδισε την προσοχή, ώστε να μπούμε πλέον στον κύριο κορμό του έργου, που είναι μια αναφορά για τον Τζον Μπάρι με τον εκλεκτό, επαναλαμβάνω, φίλο και συλλέκτη, παραγωγό, ραδιοτηλεοπτικό και γνώστη μέγα της μουσικής κινηματογράφου, τον Κωνσταντίνο Σωτηρόπουλο, τον οποίο τον γνωρίζετε ίσως και από παλαιότερες εκπομπές του έδωσε το πρόγραμμα, και με τον οποίο πάντα χαίρομαι όταν έχουμε συζητήσεις κάθε είδους, και γι' αυτό σε καλωσορίζω για μια ακόμη φορά και ευχαριστώ και χαίρομαι πολύ που κατάφερες να έρθεις.
Καλησπέρα Χριστό, καλησπέρα μου στις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε του τρίτου προγράμματος. Είναι και δική μου χαρά κάθε φορά που έρχομαι και είμαι σίγουρος ότι και σήμερα θα πούμε ωραία πράγματα και θα ακούσουμε ωραία πράγματα.
Έλα τώρα, εσύ με έβαλες στο τρύπα αυτό τώρα με τον Τζον Μπάρι, διότι εγώ βέβαια έχω παρουσιάσει μουσικές τώρα, δεν ήξερα τώρα, δεν θυμάμαι από ό,τι είχε γεννηθεί. Πότε έχουμε την επέτειο από την γέννηση?
Στις 30 του μηνός.
Πόσα χρόνια, πότε γεννήθηκε?
Γεννήθηκε το 1933 και επιβίωσε στις 31 του 2011.
Μάλιστα.
Και πρέπει να πούμε ότι υπήρξε ενεργός μουσικά την τελευταία δεκαετία της ζωής του.
Είχε την αίσθηση ότι έγραφε συνέχεια.
Κι όμως δεν έγραφε. Υπήρξαν κάποιες προσπάθειες να γράψει, αλλά αυτές δεν πήγαν πολύ καλά. Θα έγραφε, για την ακρίβεια, έχει γράψει κάποια μουσική για την ταινία The Incredibles της Pixar, κινούμενα σχέδια, επειδή είχε jazz ατμόσφαιρα και αυτός κάτι είχε πολύ jazz, όπως ξέρουμε. Αλλά τελικά αυτή η μουσική δεν χρησιμοποιήθηκε και τελικά πήγανε σε άλλο συνθέτη στην πορεία. Δεν ήταν πολύ καλή συνεργασία. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ξέρεις, με τα 5 Όσκαρ στην πλάτη του.
Είχε επαναπαθήσει στις δάφνες του και δεν είχε κανένα λόγο.
Ναι, και δεν είχε διάθεση πολύ να συζητήσει, να ακούσει πράγματα. Ήθελε να κάνει αυτό που ήξερε να κάνει καλά, χωρίς πολλές παρεμβολές. Και βέβαια αυτό δεν δεν προέκυψαν δουλειές στην πορεία αυτή.
Ναι, 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 όπως και με τους τραγουδιστές της όπερας που μπορούσαν να είναι ντίβες για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα μόλις είσαι ντίβα για κάνα δύο μήνες, εξαφανίζεσαι από το προσκήνιο προς παραδειγματισμών. Και γιατί τον έλεγχο τον έχουν όσοι βάζουν τα χρήματα.
Και, ναι, έτσι, ναι. Και σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους του της ίδιας γενιάς, όπως για παράδειγμα ο Τζέρι Γκόλντσμιθ, το οποίο αφιέρωμα έκανε στην προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος δούλευε μέχρι το τέλος της ζωής του. Έτσι,
γιατί ήξερε πολύ καλά το σύστημα, μια χαρά. Και, εντάξει, ήταν πιο σεμνός ο Γκόλντσμιθ. Και οι απορρίψεις είχε πάρει, όπως γνωρίζεις και εσύ, πάρα πολλές. Και τον στενοχωρούσαν. Όχι, δεν τον στενοχωρούσαν. Και σου λέει, κάτσε, αυτός που είμαι τώρα, έχεις εσύ ένα πεδαρέλι να μου πεις ότι δεν ξέρω και δεν σ' αρέσει κιόλας. Αλλά βέβαια η στροφή που έχει πάρει ο κινηματογράφος, και εσύ τώρα τα ξέρεις με όλες αυτές τις μουσικές που ακούς συνέχεια, είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που ήταν τότε. Εδώ ακούμε ένα συνθέτη, ο οποίος είχε τη δική του ορχήστρα. Η μουσική ήταν ένας και ένας, ήξερε και τα έγραφε με μολύβι. Καλή ώρα, όπως ο Τζον Γουίλιαμς, ας πούμε τώρα. Και φυσικά έπαιρνε το χρόνο του. Ήταν χειροποίητη η μουσική και να σου πω, εντάξει, το καταλαβαίνω γιατί μένει. Ενώ τα άλλα έχω την αίσθηση ότι είναι απλώς. Όχι την έχω, είναι. Όχι όλα, όχι τα όλα. Περισσότερα όμως.
Πολύ, πολύ παροδικά. Πολύ παροδικά. Ο Τζον Μπάρι, όπως είπαμε, κέρδισε 5 Όσκαρ από 7 υποψηφιότητες. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερη αναλογία υποψηφιότητες με βραβεία.
Απίθανο.
Σε συνθέτη.
Τι είπες τώρα.
Είναι τρομερό, είναι τρομερό. Να αναφέρουμε, να θυμηθεί ο κόσμος ποια είναι τα Όσκαρ του. Ξεκίνησε το 1966 με την ταινία Born Free. Και Όσκαρ τραγουδιού και Όσκαρ μουσικής πρωτότυπης. Συνεχίσαμε μετά το 1968 το Λιοντάρι του Χειμώνα, The Lion Winter.
Κάτσε, αυτό ήταν με τον Οτούλ.
Ναι, και ναι, την, ναι, και την Catherine Hepburn, ναι, ναι, το μεσαιωνικό με τις χοροδίες.
Ναι, ναι, ναι.
Από το 68 μετά πάμε αρκετά χρόνια μετά, το 1985, Out of Africa, πέρα από την Αφρική.
Τα γνωστά, το έχουμε παρουσιάσει και εδώ.
Και φυσικά το Dances with Wolves, χορεύοντας με τους λύκους, 1990, το τελευταίο του Oscar. Είχε περάσει μια πολύ σημαντική περιπέτεια υγείας που κινδύνευσε να πεθάνει πριν το χορεύοντας με τους λύκους. Και αυτή η ταινία ήταν κάτι σαν ανάσταση για αυτόν, αναγέννηση. Γεννήθηκε σαν να γεννήθηκε πάλι, όπως είχε πει.
Τι είχε, πες μου, από καρδιά
ξέρω. Είχε πάθει στον ισοφάγο, στον ισοφάγο του. Είχε πιει ένα υγρό το οποίο ήταν τοξικό, χωρίς να το ξέρει, και του έκαψε όλο τον ισοφάγο. Και έκανε τρεις εγχειρήσεις. Ήταν στο χείλος του θανάτου, βρέθηκε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά μετά πραγματικά ξαναγεννήθηκε. Μετά απέκτησε και γιο το 1995. Ξανά τον Τζον Πάτρικ, το μικρότερο του παιδί. Και ήταν πραγματικά μια δεύτερη περίοδος που του χάρισε ο Θεός μετά από αυτή την πολύ σημαντική περιπέτεια της υγείας του.
Όχι, πάντως έφυγε από καρδιά από ό,τι βλέπω.
Ναι, ναι, ναι.
Τελικά. Πλήρης ημερών.
Τελικά, ναι, ναι, τελικά, ναι. Και υπήρξαν και οι δύο υποψηφιότητες λοιπόν που δεν κέρδισε. Η ταινία Chaplin του 1993 με τον Robert Downey Jr. στη βιογραφική αυτή ταινία, που ήταν πολύ ωραία μουσική του. Και το 1972 στην ταινία Mary Queen of Scots. Όπου επίσης ήταν πολύ ωραία μουσική του. Θέλω να πω, να, ο Τζέρι Γκόλντσμιθ, για παράδειγμα, που είχε πει την εβδομάδα, είχε 18 υποψηφιότητες και ένα βραβείο μόνο.
Απίθανο.
Ναι, ναι, ο Τζον Ουίλιαμς είχε 54 υποψηφιότητες και 5 βραβεία. Άλλος ένας που είχε 5 Όσκαρ. Αλλά είχε και 54 υποψηφιότητες. Πόσες έχασε, για να το δούμε και αλλιώς.
Τρομερό, είναι απίστευτο.
Είναι το απίστευτο.
Βέβαια, εντάξει. Εντάξει, ο Τζον Ουίλιαμς έχει βρεθεί δίπλα με τον Άλφρεντ Νιούμαν σε ρεκόρ, ας πούμε, και αυτό από μόνο του είναι κάτι το απίθανο.
Πριν ξεκινήσουμε να ακούμε Χρήστο κομμάτια, να πούμε δύο λόγια για την φιλοσοφία του συνθέτη Τζον Μπάρι, που θα ήταν και πολύ διδακτικά αυτά τα λόγια για όλους τους νέους συνθέτες που σήμερα γράφουν μουσική.
Ναι, γιατί εγώ είχα σκοπό πριν απ' όλα να μιλήσει για αυτό το θέμα του Bond που ακούσαμε και να επιβεβαιώσει το γεγονός ότι δεν το αβάλαμε τυχαία στην αρχή, εγώ δηλαδή μπήκα σε αυτή την πρωτοβουλία.
Ναι.
Διότι την ώρα που το ακούγαμε, φυσικά συζητούσαμε με τον Κωνσταντίνο εδώ και μου λέει, εννοείται, του λέω, ξέρεις που δεν είναι δικό του. Μου λέει, ναι, αλλά βασικά δικό του είναι. Και συμφωνώ απόλυτα. Διότι η ανασύνθεση, η αναδημιουργία, σε ένα βαθμό ενέχει και τον arranger, τον ενορχιστρωτή και τον προσαρμοστή. Όταν λοιπόν είναι ασθενικό το θέμα, ο προσαρμοστής, έτσι είναι, γιατί το arrange είναι ουσιαστικά μια προσαρμογή εκ νέου και όχι μόνο απλά ενορχίστρωση, είναι μια αναδημιουργία. Παίρνει μεγαλύτερο ποσοστό μέσα. Μπαίνει ακόμη περισσότερο μέσα. Σε τέτοιο σημείο που ναι, μεν διατηρείται το όνομα της αρχικής ιδέας, αλλά το τελικό αποτέλεσμα ποσοστιαία ανήκει σε αυτόν που το πείραξε και το διαμόρφωσε.
Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε δηλαδή για το παρασκήνιο επομένως.
Για πες, ναι, ναι.
Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχουμε ακούσει ποτέ ποια ήταν αυτή η αυθεντική μορφή του θέματος πριν την διασκευάσει ο Τζον Μπάρι. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, είχαν πάρει τηλέφωνο η παραγωγή του Dr. No, τον Τζον Μπάρι, Μάλλον όχι, ο υπεύθυνος μιας ζωγραφικής τον είχε πάρει τηλέφωνο και του πρότεινε τη δουλειά αυτή. Του είπε: θα πάρεις 250 λίρες, όχι μεγάλο ποσό και την
τίποτα,
εποχή, έτσι, για να διασκευάσεις ένα θέμα του οποίου όμως τα δικαιώματα δεν θα γίνουν δικά σου της διασκευής, θα ανήκουν σε άλλον. Τον Μόντι Νόρμαν που είχε ήδη συμβόλαιο με τους παραγωγούς για τη μουσική της ταινίας Dr. No του 1962. Από εκεί ξεκίνησαν όλα για τον James Bond. Λοιπόν, εκείνος θα μπορούσε να σκεφτεί: δεν με ελκύει το ποσό, σιγά τώρα, γιατί να ασχοληθώ, ας μην το κάνω. Όμως πήρε την πιο σημαντική απόφαση της ζωής του, έκανε αυτή τη διασκευή. Είχε επίσης συνεντεύξεις του ότι η παρτιτούρα που είχα στα χέρια μου, της αρχικής μορφής του θέματος, ήταν σχεδόν ένα τίποτα. Αυτό είχε πει. Και έκατσε και έφτιαξε ό,τι έφτιαξε. Μπορούμε να διακρίνουμε πολλές ομοιότητες με άλλες δικές του συνθέσεις προγενέστερες, που είχαν γίνει και πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και έδωσε. Αλλά η συμφωνία με τους παραγωγούς ήταν: αυτό το θέμα θα παίξει μόνο σε τίτλους αρχής, πουθενά αλλού. Συμφωνεί, προχωράει, γίνει ηχογράφηση, μια χαρά όλα. Βγαίνει ταινία σε αίθουσες, τη βλέπει ο Τζον Μπάρι και γίνεται έξαλλος. Γιατί βλέπει ότι επειδή ήταν πολύ ωραίο το θέμα, το έχουν βάλει παντού. Σε πάρα πολλά, παντού με στην ταινία. Παντού. Δεν ήταν αυτή η συμφωνία. Αισθάνθηκε ότι εξαπατήθηκε. Και όντως δηλαδή εξαπατήθηκε. Οπότε παίρνει οργισμένο στους παραγωγούς τηλέφωνο και τους λέει: τι έγινε εδώ πέρα, τι γίνεται. Και του λένε: κοίταξε να δεις. Okay, κάναμε αυτό το λάθος που κάναμε εμείς, αλλά σου υποσχόμαστε ότι αν πάει καλά η ταινία, εμείς προδοξούμε να κάνουμε σειρά ταινιών από εκεί και πέρα. Εσένα θα επιλέξουμε ως συνθέτη. Και όχι βέβαια τον Μόντι Νόρμαν που θα γράφει τη μουσική στην ταινία Dr. No. Και όλα μετά έγιναν ιστορία, όπως ξέρουμε, γιατί αυτόν επιλέξαμε. Έχει σε πολλές συνεντεύξεις του και εγγράφει και σε έντυπα αλλά και στην τηλεόραση, σε εκπομπές, έχει πει και στο ραδιόφωνο ότι εγώ έχω γράψει το θέμα. Έτσι. Και ουδέποτε δέχτηκε μήνυση από τον Μόντι Νόρμαν. Έτσι. Αυτό ίσως κάτι να μας λέει. Βέβαια, τυπικά και ουσιαστικά, τυπικά εννοώ με βάση τα credits στις κυκλοφορίες και αυτά όλα, το θέμα είναι καταχωρημένο στο Μόντι Νόρμαν γιατί είχε τα δικαιώματα.
Το δικαστήριο που έγινε όμως τελικά, το έχεις υπόψη σου?
Βεβαίως, το δικαστήριο έγινε γιατί οι Times είχαν γράψει ότι αυτός έχει γράψει το θέμα και όχι ο Μόντι Νόρμαν. Είχαν γράψει μάλιστα ότι είναι ο αποκλειστικός συνθέτης του θέματος. Μάλιστα. Και δεν μείνησε ποτέ, όπως είπε με τον Τζον Μπάρι,
αλλά μείνησε
την εφημερίδα. Και με τη διαδικασία που ακολούθησε, μπόρεσε να αποδείξει ότι έστω ένα μέρος του θέματος το έχω γράψει κι εγώ.
Μάλιστα.
Και έτσι δικαιώθηκε στα δικαστήρια. Το θέμα ήταν όμως για τον Τζον Μπάρι ότι επειδή ήθελε τότε εκείνος, είχε το συγκρότημα το Τζον Μπάρι 7 που έκανε επιτυχίες, ήθελε να διακαώς να ασχοληθεί με τη μουσική του κινηματογράφου. Είχε πει ότι μισούσα να τραγουδάω, ήταν ο frontman. Στο συγκρότημα Τζον Μπάρι 7 και το μισούσα, δεν το ήθελα, αλλά έπρεπε κάπως να βιοποριστώ. Και αυτή η απόφαση με τη διασκευή του θέματος του James Bond ήταν η πιο καθοριστική της ζωής του, γιατί μετά βέβαια έκανε τη φοβερή καριέρα που έκανε.
Μπράβο,
δεν θεωρείται τυχαίνας από τους πιο σπουδαίους συνθέτες του κινηματογράφου.
Όχι, όχι. Μόνο η ενορχήστρωση αυτή που έκανε, άντε να την ξανακάνεις. Τώρα να το δώσεις σε κάποιον που δεν έχει μελετήσει αυτή την ενορχήστρωση και να του πεις: μπορείς να μου κάνεις μια καλύτερη ενορχήστρωση από αυτό. Δεν υπάρχει.
Ναι, ναι, δύσκολο.
Δεν υπάρχει μετά από τόσα χρόνια κάτι καλύτερο από αυτό. Είναι σαν να ακούσεις μια συμφωνία του Μπετόβεν πιο καλά ενορχιστρωμένη. Πολύ δύσκολο. Για να σου δημιουργήσει το ίδιο εφέ, έτσι, το ίδιο αποτέλεσμα. Μπορεί να κάνει πιο εντύπωση σε άλλα έργα. Μπορεί. Στο Μεσσία του Χέντελ, ας πούμε, μπορεί να τον ενορχιστρώσει εκ νέου και να είναι πιο ωραίος. Δεν έχεις πρόβλημα. Υπάρχουν όμως ορισμένοι που δεν μπορείς να το κάνεις. Αυτό κοστίζει 10 φορές την καριέρα του από άποψη μουσικής γνώσης, γιατί αυτό είναι το ταλέντο.
Και πόσο φοβερό είναι ότι αυτή η απόφαση να πει το ναι σε αυτή τη διασκευή συνέπεσε με το θέμα αυτό να γίνει το πιο γνωστό σε όλη την ιστορία του κινηματογράφου. Έτσι, το ακούει κάποιος σήμερα και δεν μπερδεύεται, ξέρει ότι είναι James Bond. Και είναι και το πιο παλιό βέβαια ιστορικά, έχει προηγηθεί όλων των υπολείπων διασήμων έτσι, θεμάτων που έχουν γραφτεί. Οπότε έχει τα πρωτεία. Αλλά ουδέποτε τον ενδιαφέρει τον Μπάρι ποιος τελικά έχει τα δικαιώματα για αυτό το φοβερό θέμα ή όχι. Τον ενδιαφέρει να ακολουθεί την καριέρα που είχε και τελικά πήρε τόσα Όσκαρ και έγινε πασίγνωστος και αγαπητός σε όλο τον κόσμο, σε εκατομμύρια θεατών.
Λοιπόν, καταπληκτική εισαγωγή. Δεν την είχες προγραμματίσει. Εγώ τώρα σε πήγα εκεί. Έχεις φέρει μουσικές. Αλλά κυρίες και κύριοι, σήμερα δεν θα ακούσουμε τον Τζον Μπάρι. Τον γνωστό που έχουμε χίλιο ακούσει και στις δικές μου εκπομπές και σε άλλες. Σήμερα ο Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος ως συλλέκτης και όπως έχετε αντιληφθεί ήδη από τα πρώτα λεπτά βαθύτατος γνώστης όλων αυτών πραγμάτων έχει φέρει μουσικές που δεν θα ακούσετε. Πουθενά δηλαδή σαν να λέμε. Σήμερα μια εβδομάδα πριν τα γενέθλιά του σαν να λέμε. Λοιπόν οπότε βάλε μας και στη φιλοσοφία και δώσ' μας τις μουσικές όπως νομίζεις.
Λοιπόν, η φιλοσοφία του Τζον Μπάρι. Προσπαθώ να βρω ένα μουσικό θέμα που θα αναδεικνύει την πεμπτουσία της ταινίας, όπως αυτή προκύπτει από την ιστορία και τους χαρακτήρες της. Ένα μουσικό θέμα που θα γίνεται ένα με την ταινία, που στο μυαλό του θεατή της δεν θα μπορεί να διαχωριστεί από αυτή. Ένα μουσικό θέμα που όταν βλέπεις την ταινία νιώθεις πως ανήκει μόνο σε αυτή και σε καμία άλλη. Ο απόλυτος οδηγός και πόσο πολύ σπουδαία τοποθετεί την ύπαρξη θεμάτων στη μουσική του κινηματογράφου. Θεωρώ ότι είναι βασικό πράγμα. Έτσι. Και με αυτή τη φιλοσοφία που μακάρι πολλοί σήμερα στην Θέδεζα την είχαν, δεν την έχουν πολλοί.
Δεν μπορούν να γράψουν και θέματα.
Και δεν μπορούν να γράψουν και θέματα.
Το θέμα είναι, ναι. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να γράψεις θέμα εύκολα.
Ακριβώς.
Όποιος μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα, καθορίζει πλέον τη ζωή του και την καριέρα του. Είναι πολύ δύσκολο.
Και με αυτή την εισαγωγή ως προς τη φιλοσοφία του, ας μιλήσουμε για την πρώτη μας μουσική, άγνωστη, ένα διαμάντι μουσικής. Πάμε στο 1978, είναι η ταινία The Betsy, όπως λέγεται. Ο ηλικιωμένος δημιουργός μιας αυτοκινητοβιομηχανίας μπορεί να βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο, ωστόσο έχει νέα σχέδια για το μέλλον, τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου αυτοκινήτου. Το χαρακτήρα υποδίεται ως Λόρενς Ολίβιε. Για να υλοποιήσει το εγχείρημα, προσλαμβάνει έναν επαγγελματία οδηγό αγώνων, τον οποίο υποδίεται ο Τόμι Λι Τζόουνς. Όσο για το όνομα του νέου μοντέλου αυτοκινήτου, θα πάρει το όνομα της δισεγγονής του Μπέτσι. Ο τίτλος της ταινίας είναι το μοντέλο του αυτοκινήτου The Betsy. Η ταινία βασίζεται σε best seller του Harold Robbins. Έχει αυτοκίνητα, χρήμα, εξουσία, ίντρικες και ερωτικές περιπτύξεις.
Αυτό είναι κωμωδία, αυτό είναι ένα.
Αυτό
δράμα,
είναι, δεν είναι δράμα, είναι δραματικό. Είναι. Να πούμε ότι στην ταινία πρωταγωνιστεί και ένας Έλληνας ηθοποιός, ο Τίτος Βανδύς, που είχε κάνει αξιοσημείωτη την καριέρα στο εξωτερικό. Έλαβε κάκιστες κριτικές στη ταινία, όμως έχουμε μια υπέροχη μουσική του Τζον Μπάρι. Ήδη ακούμε το μυστηριώδες μοτίβο στο πιάνο, που είναι σαν να μας λέει ότι μην νομίζεις ότι η ζωή των πλουσίων είναι μόνο ευτυχία, έχει ευθύνες, άγχη και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά στη συνέχεια μπαίνει ένα βάλς, το οποίο νομίζω θα μιλήσουμε αργότερα και αυτά, θα το ακούσουμε. Είχαμε πει λοιπόν ότι θα πούμε τι σημασία έχει αυτό το βάλς που ακούσαμε μόλις, την ταινία The Betsy του 1978, σύνθεσης John Barry. Μιλάμε για χαρακτήρες καλής κοινωνίας, έτσι, ζάπλοντους κτλ. Το βάλς είναι η μουσική της καλής κοινωνίας. Βέβαια, αντίστοιχα, επειδή το βάλς προκαλεί εφορία όταν το ακούς και όταν το χορεύεις, είναι σαν να υποδηλώνει την προσμονή και την ανυπομονησία για τη δημιουργία αυτού του μοντέλου αυτοκινήτου που ο Σελόνης Ολίβιε επιδιώκει να φτιάξει σε συγκεκριμένη ταινία. Η ταινία πήρε κάκιστες κριτικές. Βέβαια, αυτό δεν ήταν λόγος για να θεωρήσει ο συγγραφέας αυτής της ιστορίας, ο Harold Robbins, ότι είναι μία από τις καλύτερες κινηματογραφικές μεταφορές του. Έτσι. Να πούμε ότι η μουσική που ακούσαμε είναι από μία καινούργια ηχογράφηση που έγινε το 2014 με μαέστρο τον Nick Rain και ερμηνεία τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της πόλης της Πράγας. Δεν υπάρχει αυτή η ηχογράφηση, δεν την έχουμε ακούσει και δεν θα την ακούσουμε, Χρήστο, γιατί δυστυχώς δεν έχουν σωθεί τα μουσικά αρχεία της ταινίας.
Τι τα τώρα, τι τυχεροί που είμαστε.
Πάμε παρακάτω, τι λες?
Ναι.
Λοιπόν,
πήραμε μια πολύ ωραία γεύση από μια μουσική που δεν έχω ακούσει ποτέ. Μπράβο. Πολύ
η
ωραία.
Επόμενη μας μουσική γεύση θα έχει εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. 1965, η ταινία Mr. Moses με τον Robert Mitchum, Χρήστο. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Κένια. Πρέπει να μεταφερθεί ένα χωριό σε ένα άλλο μέρος προκειμένου να πλημμυρίσει το χωριό από ένα φράγμα το οποίο πρόκειται να σπάσει. Και αυτός που αναλαμβάνει να μεταφέρει τους ηθαγενείς αφού του χωριού είναι ένας Αμερικάνος, ο Ρόμπερτ Μίτσαμ, ο οποίος υπεύει μία ελεφαντίνα, την Έμιλι. Η αφίσα της ταινίας μάλιστα έχει το πολύ χαριτωμένο αυτό ζώο. Πρόκειται για περιπέτεια σε φόντο αφρικανικό. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που ο Τζον Μπάρι ασχολείται με την Αφρική. Έχει προηγηθεί ήδη η ταινία Ζούλου του 1965.
Α, ναι, με τον Μάικλ Κέιν.
Που ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Η συγκεκριμένη ταινία, η ταινία Mr. Moses, δεν θα είναι και τόσο μεγάλη επιτυχία, δυστυχώς. Αλλά πάντως θα έχει πάρα πολύ ωραία μουσική. Αφήνουμε για λίγο λοιπόν τις μελωδίες εδώ που ακούσαμε προηγουμένως και επικρατεί το ρυθμικό στοιχείο στη μουσική με πρωταγωνιστές τα πάσης φύσεως κουστά μουσικά όργανα. Επίσης έχουμε καινούργια ηχογράφηση, εφηβική εκτέλεση δεν υπάρχει πουθενά και δεν θα υπάρξει. Πάλι ο Nick Rain διευθύνει την Φιλαρμονική Ορχήστρα της πόλης της Πράγας. Ας την απολαύσουμε. Ευτυχώς λοιπόν που έχουμε τόσες υπέροχες ηχογραφήσεις καινούργιες, γιατί αλλιώς ένα πολύ μεγάλο μέρος της μουσικής του κινηματογράφου, Χρήστο, δυστυχώς θα είχε χαθεί στη λήφθη του χρόνου.
Ναι, βεβαίως, και πάρα πολλή δουλειά, πολλή εργασία, η οποία λόγω της ταινίας πολλές φορές μένει απαρατήρητη και μέσα σε αυτό υπάρχουν στιγμές καταπληκτικής μουσικής, αντικειμενικά δηλαδή, πέρα από την σχέση με την εικόνα.
Ακριβώς, και να πούμε ειδικά για τις δύο αυτές τις μουσικές που ακούσαμε προηγουμένως, ο μαέστρος που διήθηκε την ορχήστρα, ο Nick Rain, είναι ειδικός στη μουσική του John Barry, είχε συνεργαστεί μαζί του πολλές φορές ως ενορχιστρωτής Και ειδικά για τη συγκεκριμένη μουσική, επειδή δεν υπήρχαν οι παρτιτούρες του συνθέτη, αναγκάστηκε εξακοής να μεταφέρει τη μουσική σε παρτιτούρα. Το οποίο μας δείχνει πόσο εξαιρετικός είναι σε αυτό το πράγμα.
Ξέρεις ότι μου θύμισε αυτό. Το χαμόγελο της Τζοκόντας, έτσι έγινε. Δεν είχε χάσει τις παρτιτούρες. Δεν υπήρχαν παρτιτούρες του Χατζηδάκη. Τις έφυγε σε Αμερική και δεν υπήρχαν οι παρτιτούρες καν. Γιατί ο Χατζηδάκης έγραφε σημειώσεις βασικά. Και τους είχε κάνει τις ενορχιστρώσεις ο Quincy Jones μαζί με κάτι άλλο. Αλλά όταν έφυγε από το στούντιο, δεν τις πήρε μαζί του. Ποιος ξέρει, εσύ μπορεί να τις κρατήσουν, ξέρω εγώ. Και ήρθε η κυρία Καρπούχινα μαζί με τον Μίλο τον Λουγιάδη, μου λέει, και καθόντουσαν και τα αντιγράψαν. Και έτσι έχουμε τη δυνατότητα και το ακούμε τώρα και στο Ηρώδιο με την κρατική και την συμφωνική εδώ τη ΣΕΡΤ και όλα αυτά. Είναι από μια αντίστοιχη διαδικασία. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Είναι πολύ δύσκολο.
Πρέπει να έχει φοβερό αυτή, αλλά και φοβερό αυτή να έχει μια κατσέα γράψει όλη την παρτούρα. Τρελαθείς.
Τρελαθείς, ναι. Και όμως πολλές τέτοιες ηχογραφήσεις από παλιά soundtracks γίνονται με αυτόν τον τρόπο αναγκαστικά πια, γιατί δεν υπάρχουν μετά από τόσα χρόνια. Έχουν καεί, έχουν καταστραφεί ή έχουν χαθεί οι παρτιτούρες και δεν μπορείς να τις βρεις. Δυστυχώς.
50 λεπτά μουσική.
50 λεπτά μουσική, ναι.
Το δεύτερο έργο που επίσης γνωρίζαμε λοιπόν, το Mr. Moses.
Mr. Moses.
Ήταν του πότε αυτό?
Του 1965.
Α, μάλιστα.
Μεταξύ πολλών γνωστών ταινιών που γράφει ένα συνθέτης, μερικές φορές τυχαίνει να γράψει μουσική και σε κάποιες ταινίες που δεν θα βρεθούν στη σκιά κάποιον άλλο, να στο θέσουμε έτσι.
Μάλιστα.
Όπως συνήθως συμβαίνει. Λοιπόν, ο επόμενος μουσικός μας σταθμός είναι μια ταινία του 1986. Δεν θα σου πω το τίτλο, θα σου πω πρώτα μια ιστορία για αυτήν. Ο Τζον Μπάρι έχει γράψει μόλις τη μουσική του Out of Africa, τεράστια επιτυχία, Όσκαρ, έχει πάρει και ο ίδιος Όσκαρ. Και από το ίδιο στούντιο λοιπόν λαμβάνει ένα τηλεφώνημα και του λένε: σου έχουμε μια ταινία η οποία έχει αρκετά οπτικά εφέ, έχει να κάνει με έναν κόμικ ήρωα και σε κάποια φάση υπάρχει και μια εξωγήινη σαύρα, τέλος πάντων, ως ο κακός της όλης υπόθεσης. Και ξέρεις κάτι, παραγωγός της ταινίας θα είναι ο George Lucas. Ποιο συνθέτης θα ακούσει ότι του προτείνουν ταινία με παραγωγό τον George Lucas και θα πει όχι σε καμία περίπτωση. Όλοι ναι, θα λέγανε. Ο Τζον Μπάρι δεν ήταν εξαίρεση, είπε και αυτός ναι. Ευκαιρία σκέφτηκε να γνωρίσω και τον George Lucas. Με τη διαφορά ότι αυτή η ταινία δυστυχώς έγινε μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες στην καριέρα του και γενικά θα λέγαμε, όχι μόνο στην καριέρα του. Αναφέρομαι στην ταινία Howard the Duck, Howard ο Αχτύπητος, όπως την είδαμε στη χώρα μας, που έχει να κάνει με μία πάπια, τον Howard. Είναι κόμικ ήρωας της Marvel με τους πολύ γνωστούς άλλους ήρωες δημοφιλείς που έχουν κόψει τόσα πολλά εισιτήρια πολλά χρόνια αργότερα. Και μάλιστα θα λέγαμε ότι είναι η πρώτη μεταφορά κόμικ ήρωα της Marvel στον κινηματογράφο. Και ήταν μια παταγώδης αποτυχία. Εντάξει, φυσικά του μην ξέχαστη αυτή η εμπειρία σε αυτή την ταινία. Γιατί όπως είπε τελικά ούτε τον George Lucas γνώρισα εν τέλει. Οπότε ήταν όλα για όλα, είχαν πάει χάλια. Βέβαια, ο ίδιος έγραψε μια μουσική η οποία ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Έδωσε jazz ατμόσφαιρα στην πάπια αυτή, τον Howard. Και στη μουσική που θα ακολουθήσει θα πάρουμε μια γεύση από αυτήν την πολύ υπέροχη μουσική, ειδικό στην τζαζ, ο Τζον Μπάρι. Θα ακούσουμε έτσι μια διαστημική, ένα διαστημικό μέρος που αφορά τον ερχομό της πάπιας αυτής στο δικό μας κόσμο, στη γη. Και τελικά θα κλείσουμε με ένα ερωτικό θέμα ανάμεσα στην πάπια και την κοπέλα που τον βλέπει με, τη βλέπει με πολύ γλυκά μάτια. Τον βλέπει τον
Χάουερ. Η πάπια αυτή έχει σχέση με τον, φυσιογνωμικά με τον Ντόναλντ Ντακ, ας πούμε, είναι κάτι περίεργο, σαν και αυτά που βλέπουμε τώρα, ας πούμε. Δηλαδή, ανθρωπόμορφη και.
Είναι σχεδόν ανθρωπόμορφη. Έτσι. Άρα η ταινία συγκεκριμένη, να σου πω ότι έχει συμπεριληφθεί σε πάρα πολλές λίστες με τις χειρότερες ταινίες όλων των εποχών.
Μάλιστα.
Αλλά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε. Η μουσική του Τζον Μπάρι είναι τόσο κακή όσο είναι η συγκεκριμένη ταινία? Για να δούμε. Thank you.
Λοιπόν, αυτή η μουσική επενέθηκε μαζί με τα εφέ, από ό,τι καταλαβαίνω, και
όλο το υπόλοιπο
έχει ξεχαστεί.
Ακριβώς, έχει ξεχαστεί.
Αλλά έκανες πολύ καλά που μας τη θύμισες. Τι ωραία που ήτανε. Περάσαμε υπέροχα.
Είναι 5-6
λεπτά καταπληκτικά.
Αξίζει, αυτή η μουσική είναι ένα δείγμα ότι ένας σοβαρός επαγγελματίας συνθέτης, ακόμη και αν έχει μπροστά του τη χειρότερη ταινία,
θα κάνει
ό,τι καλύτερο μπορεί. Θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Κάνει υπερπροσπάθεια.
Γιατί βέβαια, αφού τον χαλάει το αποτέλεσμα, αυτός πρέπει να κάνει. Ναι, βεβαίως. Για να φθείρεται πάρα πολύ. Και πολλές φορές δεν καταφέρει να κάνει αυτό το οποίο τον δικαιώνει, ας πούμε, και το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την καριέρα του. Και φυσικά είναι μέσα στη ζωή όλα αυτά. Τα έχει και ένας μη συνθέτης. Πολλές φορές νιώθει αυτή την άδεια. Αλλά ξέρεις, τελικά μέσω αυτής της μουσικής απέκτησε φανατικούς αυτό. Δηλαδή, όταν ακούς τη μουσική, λες γιατί την ξανά την ταινία, και με τον καιρό έχει μερικούς που είναι φανατικοί και θεωρούν την ταινία καταπληκτική. Και αυτό είναι κάτι.
Σαφώς, σε έναν βαθμό, ως έναν βαθμό θα βελτιώσει την κατάσταση η μουσική. Δεν μπορεί να κάνει βέβαια θαύματα, αλλά μια κακή ταινία, μια καλή μουσική, νομίζω ότι μπορεί να την κάνει ανεκτή ή έστω ακόμα και συμπαθητική. Αυτό που λέμε πολλές φορές, ένοχη απόλαυση για κάποιες ταινίες.
Α, ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Το Love Story για μένα είναι μια τέτοια, να το ξέρεις.
Δηλαδή,
ναι, δεν είναι ότι παίζανε άσχημα, αλλά εντάξει, ήταν τόσο αδύναμη ταινία. Μόλις ακούς τη μουσική με αυτή την ταινία, λες classic, ας πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, ναι, ναι. Το ξαναβλέπω.
Άσε με, συγχύζουμε με το Love Story, γιατί θυμάμαι ότι πήρε το Όσκαρ από τον Jerry Goldsmith για το Patton και με πιάνει μια σύγχυση.
Α, ναι, το ξέρω.
Ήταν υπέροχο βέβαια το θέμα.
Ναι,
το
αλλά τώρα 20 λεπτά μουσική μπροστά στο 2 ώρες που έχει γράψει ο άλλος ένα έπος.
Ναι. Άσε με, συγχύζουμε. Λοιπόν. Να σου πω ένα πολύ ωραίο που είχε πει για τις μουσικές που είναι πολύ καλές σε κακές ταινίες, ο Μπέρναρντ Χέρμαν. Ένα πολύ ωραίο, αν και ελαφρώς μακάβριο. Παρομοίαζε μια κακή ταινία με ένα πτώμα και έλεγε ότι ως συνθέτης εγώ μπορώ να κάνω το πτώμα να φαίνεται όμορφο, αλλά δεν μπορώ να το επαναφέρω στη ζωή.
Έτσι.
Επόμενη λοιπόν.
Για να σου πω την αλήθεια για τον Φράνσις Λάι, πάντως είναι αρκετά ρομαντική η περιπέτεια της νίκης αυτής που πήρε, ας πούμε, και ίσως να του άξιζε τη ζωή, γιατί τέτοιο θέμα δεν έχουν ξαναγράψει πολύ.
Όχι,
και αποδεικνύεται τι τελικά. Το θέμα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
Ναι, δηλαδή ναι.
Μπορείς
να
γράψεις 500 ώρες μουσική και να έρθει ένας τύπος που είχε αυτή την ιδέα, ας πούμε, που σε μένει.
Ναι.
Ξέρεις, μια μελωδία. Αν πείσετε, το οποίο δεν θέλει να συνθέτεις. Δεν θέλει. Όχι, το κάνει οποιοδήποτε. Στο χώρο που την είχα πάει, μου λέγανε κάθε ένας είμαι και εγώ συνθέτης. Γράφω και εγώ. Όλοι γράφανε, γιατί ξέραν πολύ καλά ότι αν σου κάτσει μέσα στα εκατομμύρια από τις προτάσεις μια τέτοια σύνοδος καταστάσεων και περάσει μια τέτοια ιδέα σου, ας πούμε, καλή ώρα σαν του Μοντι Νόρμαν.
Ναι.
Ας πούμε,
ναι.
Μπορείς να αποκτήσεις ξαφνικά φήμη, δόξα και ίσως και ένα επιτελείο που θα σε βοηθά να γράφεις επόμενες μουσικές.
Ναι, ας μην το κρύψουμε. Η εμπορική επιτυχία της μουσικής του Love Story, νομίζω ότι έχει έλυσε το οικονομικό πρόβλημα της ζωής του Φράνσις Λέι. Δεν χρειάστηκε να.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Δηλαδή, τόσα χρήματα που έβγαλε από αυτό και μόνο το θέμα, με τα τραγούδια μετά, το Where Do I Begin, έτσι, που ηχογραφήθηκαν με τόσους και τόσους.
Αλλά ξέρεις κάτι, και την Paramount.
Σαφώς.
Σκέψου, η Paramount πήγαινε για φούντο το 72, για φούντο.
Ναι.
Είχε τρεις αποτυχίες και ξέρεις, είναι απίστευτο ότι σου λες εντάξει, να κάνει 100 αποτυχίες να πάει. Αλλά με τρεις αποτυχίες, αφού έχει τόσες επιτυχίες. Τρεις αποτυχίες ήταν στο χείλος του να κλείσει. Και γι' αυτό ήταν τόσο φτηνή αυτή η παραγωγή και τους έσωσε. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα. Τέλος πάντων, εσύ ήρθες τώρα να μιλήσεις του Τζον Μπάρι, μας έχεις τρελάνει τις υπέροχες μουσικές. Τι λέω τώρα εγώ, πες μου.
Λοιπόν, επόμενος σταθμός μας 1968, η ταινία Deadfall. Η ταινία αφορά ένα περίεργο τρίγωνο, έναν επαγγελματία ληστή που υποδίεται ο Μάικλ Κέιν, μία εξωτική γυναίκα, την οποία ερωτεύεται ο Μάικλ Κέιν, και ο σύζυγός της, ο οποίος τον προσλαμβάνει για μία μεγάλη ληστεία σε μία έπαυλη στην Ισπανία. Η ταινία δεν κατάφερε να βγάλει το κόστος της από την πορεία στις αίθουσες, δυστυχώς. Ο σκηνοθέτης της ταινίας, ο Brian Forbes, θα συνεργαστεί σε 6 ταινίες με τον John Barry. Αυτή θα είναι η τελευταία τους. Όχι γιατί τα έσπασαν για κάποιο λόγο, αλλά γιατί πια το κασέ του Barry ήταν τόσο μεγάλο που δεν μπορούσε ο ίδιος να το υποστηρίξει. Είχε πια γράψει σε πολλές ταινίες του James Bond, οπότε καταλαβαίνεις, είχε ανέβει πολύ η αμοιβή του. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία ταινία όπου. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ληστεία, έτσι, η οποία κατά περίπου 20 λεπτά, γιατί η πιο σημαντική σκηνή της ταινίας. Για αυτή λοιπόν τη ληστεία, αυτή η ληστεία συνδυάζεται την ίδια στιγμή με πλάνα μια συναυλία που λαμβάνει χώρα, στην οποία ο μαέστρος είναι ο Μπάρι, τον βλέπουμε στην ταινία να διευθύνει την ορχήστρα. Λοιπόν, Έτσι η μουσική που ακούμε να ερμηνεύει η ορχήστρα γίνεται την ίδια στιγμή η μουσική που επενδύει τη ληστεία. 2-1 εδώ η μουσική. Μάλιστα. Καταπληκτικό. Ο συνθέτης Τζον Μπάρι εμφανίζεται, όπως είπαμε, να ερμηνεύει την ορχήστρα. Αυτή η μουσική που ερμηνεύει η ορχήστρα είναι ουσιαστικά ένα κονσέρτο για ορχήστρα και κιθάρα με σολίστ την Ρενάτα Ταράγο. Το ισπανικό σκηνικό υπαγόρευσε την επιλογή του οργάνου της κιθάρας. Ξεκίνησε την ακούμε στη μουσική. Ο συνθέτης ονόμασε αυτή την σύνθεση ρομάντζο για ορχήστρα και κιθάρα. Του πήρε 6 εβδομάδες για να την γράψει. Πρόκειται για υποδειγματικό τέριασμα εικόνων και μουσικής, ενώ βλέπουμε αυτό να διευθύνει την ορχήστρα και παράλληλα τις σκηνές της ληστείας. Υποδειγματικό τέριασμα με τις εξάσεις της ορχήστρας να έρχονται σε σημείο όπου η αγωνία κορυφώνεται. Ο Τζον Μπάρι διευθύνει την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου με σολίστ, όπως είπαμε, στην κιθάρα την Ρενάτα Ταράγο.
αυτό τώρα είναι κονσερτάντε σίγουρα. Πώς το ονομάζει?
Ο συνθέτης το ονομάζει ρομάντζο για ορχήστρα και κιθάρα.
Μάλιστα.
Έτσι, ουσιαστικά.
Ναι, ναι. Εντάξει, κατάλαβα. Ξεκίνησε λίγο, θυμίζοντας μου λίγο Αρανχουέθ, και μετά το πήγε εντελώς αλλού. Όπως επιτάσσουν και οι ανάγκες της σκηνής και της ταινίας, βέβαια. Και ναι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον. Και σε ευχαριστώ που μας το γνώρισες.
Ακούσαμε, βέβαια, εμείς 6 από τα συνολικά 14 λεπτά του κομματιού. Έτσι είναι μεγάλη τόση διάρκεια. Το μισό σχεδόν, ας πούμε, ότι ακούσαμε έτσι.
Αυτό είναι μια σκηνή.
Αυτό...
μια και έξω 14 λεπτά.
Ναι. Όπου ακούμε μόνο μουσική να παίζει, έλα, κανένα διάλογο, τίποτα απολύτως. Ευκαιρία για να λάμψει μουσική.
Καταπληκτικό.
Καταπληκτικό. Ποιος το κάνει αυτό σήμερα, σκηνοθέτης?
Έλατε.
Ποιος θα δώσει τόσο χώρο στη μουσική? Δυστυχώς, κανείς σήμερα.
Ναι.
Είναι καταπληκτική αυτή η μουσική. Και σε αυτή την ταινία, να πούμε, Deadfall του 1968, έχει συνεργαστεί και στο τραγούδι των τίτλων με μια φιλενάδα του, γνωστή του, την Shirley Bassey. Έτσι, το τραγούδι My Love Has Two Faces, το οποίο δεν είναι στις πολύ γνωστές συνεργασίες τους. Όλοι θυμόμαστε τις ταινίες James Bond. Έτσι, το
Goldfinger, το
Diamonds Are Forever και αυτά. Αλλά έχει συνεργαστεί και μαζί της σε αυτή την ταινία, και είναι ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι που βέβαια λειτουργεί και σαν θέμα στο υπόλοιπο σκορ της ταινίας.
Εμείς είμαστε τώρα 14 χρόνια μετά το θάνατο, μια εβδομάδα πριν δηλαδή, έτσι επέτειος 14 χρόνια από τη δημία του μεγάλου Τζον Μπάρι, 92 από τη γέννησή του περίπου, έτσι, αλλά ακούμε μουσική που, κυρίες και κύριοι, δεν έχετε την ευκαιρία να ακούσετε σε άλλες εκπομπές. Και βεβαίως με αφορμή και την παρουσία εδώ κυρίως του μεγαγνώστη Κωνσταντίνου Σωτηρόπουλου. Εσύ είσαι και ένα σεμινάριο τώρα αυτές τις μέρες.
Ναι, προσεχώς στις 8 Φεβρουαρίου ξεκινάω το, για ένατη φορά, το σεμινάριό μου «Μαθαίνω να ακούω τις ταινίες, η μουσική γλώσσα στο σινεμά».
Τι κάνεις εκεί?
Είναι διαδικτυακό, μέσω Zoom, έτσι, πολύ εύκολα μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος από όπου και αν βρίσκεται, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Τι κάνουμε εκεί? Πιάνουμε όλη την ιστορία της μουσικής από την αρχή, έτσι, από τα Σπάργανα μέχρι σήμερα. Ακούμε μουσικά παραδείγματα με έναν τρόπο κάπως ιδιαίτερο και πολύ διδακτικό, θα σου έλεγα. Δεν γνωρίζουμε τίποτα για τη μουσική, ούτε για την ταινία, ούτε για το συνθέτη. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι μας λέει αυτή η μουσική, τι συναισθήματα μας μεταφέρει, τι μηνύματα έχει να μας δώσει, και στη συνέχεια, βέβαια, έρχονται οι αποκαλύψεις ποιος την έγραψε και σε ποια ταινία είναι. Αυτό το κάνουμε από την αρχή του κινηματογράφου μέχρι και σήμερα, έτσι, ερχόμενοι προς το παρόν, σταδιακά, και έτσι με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο να προσέχουν τη μουσική, να την αντιλαμβάνονται και να βλέπουν τελικά τι κάνει, ποιος είναι ο ρόλος της. Έτσι. Βγάζουμε τα συμπεράσματά μας από κάθε μουσική ακρόαση, μαζεύουμε μια λίστα επομένως ρόλων και λειτουργιών της μουσικής, και έτσι μαθαίνουμε να γίνουμε καλύτεροι θεατές. Γιατί πρέπει να σου πω, Χρήστο, ότι γίνεσαι πρώτα καλύτερος ακροατής, αλλά αμέσως μετά το μεγάλο βήμα είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία να γίνεις καλύτερος θεατής. Έχει ξεκινήσει ήδη η μουσική της ταινίας Across the Sea of Time του 1995, ταινία IMAX 52 λεπτών, που έγραψε ο συνθέτης Τζον Μπάρι και την αφιέρωσε στον πρόσφατα γιο του που απέκτησε, Τζον Πάτρικ. Μια ταινία IMAX, για αυτούς που δεν ξέρουν, αυτές τις αίθουσες είναι σαν το πλανητάριο, να πούμε, είναι τις πολύ εντυπωσιακές προβολές, όπου έχουμε μια ταινία που βλέπουμε έναν μετανάστη, ένα μικρό αγόρι Ρώσο μετανάστη, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και με διάφορες φωτογραφίες των προγόνων του στα χέρια ψάχνει να βρει στην πόλη του συγγενείς του, τους προγόνους του. Είναι πραγματική ιστορία αυτό, πολύ συγκινητική ιστορία. Αυστραλία. Και έτσι με αυτό ως αφορμή γίνεται να γνωρίσουμε την πόλη, να περπατήσουμε στους δρόμους της, να δούμε από ψηλά τους ουρανοξύστες, τα πάρκα της. Και να δούμε βέβαια και φωτογραφίες του παρελθόντος, του πώς ήταν η πόλη και πώς κατέληξε να γίνει σήμερα. Μελαγχολική, νοσταλγική, υπέροχα μελωδική, αποτυπώνει η μουσική αυτή το ψυχολογικό βάρος ενός μετανάστη που προσπαθεί να βρει τα πατήματά του σε μια άγνωστη πόλη. Ο Τζον Μπάρι διευθύνει την English Chamber Orchestra. The Sea of Time, λοιπόν, μια πολύ συναισθηματική ταινία 52 λεπτών για IMAX, για τους Αμερικανούς θεατές. Ο Τζον Μπάρι με αυτή τη μουσική νομίζω ότι ενέδωσε σε αυτή την έμφυτη, την προσωπική του ανάγκη να γράψει τέτοιου είδους μουσική, πρέπει να πούμε, γιατί τα τελευταία χρόνια της ζωής του, της καριέρας του για την ακρίβεια, έγραφε τέτοιες μουσικές. Και από την μελαγχολία περνάμε σε κάτι άλλο, πολύ ευχάριστο, όπως ξεκίνησε να παίζει. The Girl with the Sun in Her Hair. Αυτή η μουσική είναι μουσική για μια τηλεοπτική διαφήμιση αφρόλουτρου, πρέπει να σου πω. Τη δεκαετία του 1970, σε εκτέλεση για συμφωνική ορχήστρα, ο Nick Rain αναλαμβάνει δράση και πάλι εδώ. Και είναι πολύ ευχάριστη, πολύ ωραία. Έγραφε αρκετές διαφημίσεις τη δεκαετία του 70 ο Τζον Μπάρι, και αυτό είναι από τα πιο ωραία κομμάτια. Θα μπορούσε κάλλιστα να έχει γραφτεί για ταινία.
Τους βάζεις στο σεμινάριο τέτοια κομμάτια?
Όχι, γιατί είναι εκτός ταινίας αυτό το συγκεκριμένο.
Είναι καλή άσκηση όμως.
Είναι καλή άσκηση, είναι καλή άσκηση. Είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Πολύ ωραίο κομμάτι. The Girl with the Sun in Her Hair.
Τώρα, επειδή δεν τα ολοκληρώσαμε, θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα έρθεις άλλη μια φορά, γιατί είδα εδώ ένα τεράστιο κατάλογο και αν έχεις βάλει τόσο ωραίες μουσικές, δεν μπορώ να στερήσω στον κόσμο αυτή τη μεγάλη, ας πούμε, τύχη να ακούσουν και τα υπόλοιπα. Στο κάτω-κάτω είμαστε μια εβδομάδα πριν την επέτειο. Ας έρθεις λίγες μέρες μετά την επέτειο, αν έχεις λίγο χρόνο.
Με πολύ χαρά, Χρήστο, με πολύ χαρά.
Για αυτά, πού μπορεί να τα βρει κάποιος? Δηλαδή, πού μπορεί να μπει μέσα κάποιος που ενδιαφέρεται και να βρει, ξέρω εγώ, πού είναι τα σεμινάρια αυτά και πώς γίνονται? Και πότε.
Κοίταξε, αρκεί να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μου και ισοτηρόπουλος.com, θα βρει αναλυτικές λεπτομέρειες.
Α, μόνο εκεί?
Είναι εκεί, μόνο εκεί. Και ισοτηρόπουλος.com. Μόνο εκεί.
Τέλεια.
Ομαδικά τμήμα, αλλά και ατομικό τμήμα, πρέπει να σου πω. Έτσι, για αυτούς που θέλουμε να εστιάσουμε σε βάθος.
Τι λες τώρα?
Ναι, ναι.
Απίθανο. Μάλιστα. Κοίτα. Θα ξανάρθεις σε κάθε περίπτωση.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί αυτό τώρα
ναι, ναι.
Τελειώνει.
Με καπάρωσες, με καπάρωσες.
Ναι, ναι, ναι. Τέλειωσε το θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Κυρίες και κύριοι, ελπίζω να περάσετε καλά σε αυτό το πρώτο αφιέρωμα. Το ποιητιακό για τον Τζον Μπάρι. Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ.